Hej, mirë që përshëndetje dhe mirë se erdhët në update. Ora është 7 PM dhe sigurisht që ju jeni në shoqërinë e Risës, Roelit dhe DJ Visit në pultin e transmetimit. Mirëmbrëma Tuna.
Mirëmbrëma Erisë. Shikon Ovisar se sa me sa më shumë pozitivitet niset update-i kur është Erisa gjatë fundjavës.
Po ka shumë ju mundova.
Ka shumë. Po se në mesjavë është gjithmonë ai zërim i trashë që fillon update-in. Po duhet zë femëror, mo, sa zë jëmbë.
E se padashje, nuk ju dëgjovat mërkur.
Po,
a më uruat një herë e pare punës?
Po, pikërru dhe... Jemi pak post-tate.
Post-tate, ose? 8
Mars, që jemi pak post-8 Mars, edhe duam t'i vazhdojmë edhe pak më shumë.
Këto lavdata,
do. Lavdata, dhe komplimentat.
Po, për natër, o, jo vedom sonte për pas 8 Marsit edhe në vazhdim.
Në vazhdim.
Mirë, sigurisht që sonte kemi një temë shumë interesante, kemi quiz interesant, gjithashtu lajme futbolistike, sportive.
Jemi në fundjavë, kështu që kemi plot ndeshje që janë zhvilluar sot. Ka luajtur dhe Liverpool, Manchester United, Liverpool, derbi anglis, kështu që kemi me tërtej disa materiale interesante.
E shtym. Sigurisht që dhe ju do jeni.
E tërheqim dhe e shtym prap.
E tërheqim një herë po, yes. Pastaj e shtym, okay, më mirë kështu. Ne vazhdojmë me përzgjedhjen e parë muzikore, është Tina dhe DJ Bobo, Everybody.
Hit the dance floor like there ain't no more. Ain't no more time for holding back my passion. Jam, dig the jam, check out the latest fashion. We gonna wave our hands, everyone and everywhere. Move your body, jump around like you just don't care. Everybody get up, get up. This is the song that makes you
move. Everybody here tonight, we will never start a fight. We'll be back. Everybody's feeling proud. If you feel it, say it loud.
And the pain. I'm gonna tell you, baby, there's no name for the game. The game drives you crazy, makes your body jumpin'. Boom, 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 and my heart's still pumpin'. Love, every day and every night. The sign for peace is gonna shine so bright. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the song that makes you feel
everybody
proud.
Move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun.
One destination is never a place, but a new way of seeing things.
tema është shumë interesante dhe mundësia që ju t'jeni duke përdorur këtë gjë për cilën unë do flas vetëm pas pak edhe në këtë moment që po dëgjoni update në Radio Travel 104.6 është shumë e madhe. Do të flasim sonte për rrjetet sociale dhe jo pa shkak, po për faktin se një kompani me bazë në Boston të Shteteve të Bashkuara është një kompani marketingu në fakt quhet Origin, ka zbuluar se përdoruesit e rrjeteve sociale përkatësisht më shumëti Facebook dhe Instagram, sidomos për ata të regjistruarit pas vitit 1994 me ditëlindjen e tillë në fakt, po përdorin gjithmonë më pak rrjetet sociale.
Ua, ti visa shpëton.
Yes, I know that.
Lumë si ti, kurse unë me Erisën
ti e një punën pisk.
Ne nuk e kemi punën mirë.
Në fakt për Snapchat, për shembull, faktet e rënjes janë lidur shumë edhe me faktor të tjerë marketingu. Si për shembull celebrities të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe Kardashianin e fundit, edhe duke përfshirë edhe Kylie Jenner, duket se thjesht një batutë e tyre në Twitter ka ndikuar që edhe njerëzit e tjerë të përdorin gjithnjë më pak të rjet social që është Snapchat. Ndërkohë që për faktorë të tjerë sigurisht janë të ndryshëm për çdo njeri, përgatitësisht edhe juve që po na dëgjoni në këto momente mund të jetë një faktor i ndryshëm, për shembull ti Roel, nuk e di nëse po vazhdon ta përdorësh Facebook ose Instagram ose rrjetet e tua të tjera në të njëjtin.
Instagramin po vazhdoj ta përdor, po Facebookun më pak.
Pse kështu?
Po sepse nuk është se më ka tërhequr shumë kohë të fundit Facebooku dhe më duket më shumë si rrjeti social i moshës së tretë.
Nuk ja bën çefin Realin, arbitri anglez i ndeshjeve të fundjavës të Liverpoolit, se gjithmonë bën me hile, prandaj edhe nuk publikon më statuset.
Në përgjithësi, statuset e mia në lidhje me Facebookun kanë të bëjnë vetëm me Liverpoolin. Ndonjëherë kur jam pak kështu i nxehur me arbitrat që tha Visari.
Po kanë rënë le të themi atributet e Facebook apo ka rënë interesi jo thjesht për shkak se Instagrami është më i mirë, fjala bie.
Instagrami është rrjeti që më tërheq më shumë dhe kaq, nuk është se ka ndonjë gjë tjetër, edhe sepse Facebooku ndonjëherë më lodhin edhe këto shkrimet e gjata të personave ose këto analizat. E ke parasysh thjesht dua të shikoj një lajm që më intereson dhe vetëm kaq.
Okej, ndërkohë që përvisim, besoj se do jetë një tjetër pikpamje ndaj kësaj.
Yeah, unë pëlqen që njerëzit i largohen slowly botës virtuale dhe përqendrohen në botën reale, kjo vlen për shumë aspekte të jetës. So I gotta say I'm a little bit happy about that. Po, nuk dihet kur vjen vallin ton, sepse ne i marrim gjana 300 vjet.
Po.
Me vonesë.
Do na vi pak më vonë. Mirë, ndërkohë që do pyesim dhe të gjithë juve që po na ndiqni në këto momente, nëse po i përdorni akoma rrjetet sociale dhe nëse jo, cilat janë shkaqet që kanë sjellë në këto moment.
Hajde ti ngacmojmë pak me këtë titullin e kësaj këngës, pëlqen?
Oh, qenë ka super. Live your life, be free.
I see you walking with her, I see you all around, but you don't seem very happy now, you seem very down. I know you feel an obligation to her emotional state of mind. This is the time of your life, baby, and you should be having a good time. And if you want,
Travelers.
Të gjithë udhëtarët e Mirëfillt kanë parë më shumë se sa kujtojnë dhe kujtojnë më shumë se sa kanë parë.
Për gjithë ju që sapo jeni sinkronizuar në valët e kësaj radio ose jeni duke na dëgjuar nga TuneIn ose nga webpage-i radiotravel.al, ndërkohë ne ishim duke bërë një sapo ishim duke filluar një diskutim të vogël me Visarin për një çështje që na të dyve na intereson shumë dhe na ka shqetësuar. Po flisnim pak për basketbolin, sepse unë isha duke i treguar rezultatet Visarit, pasi i ndjek gjithmonë, jam gjithmonë në update edhe me rezultatet nga bota NBA-it. Po i tregoja se si Chicago edhe dje ishte mundur për fat të keq Chicago Bulls edhe dje ishte në poshtu pra nga Detroit Pistons.
Pa kele prejtet ma se Chicago nuk është ma Chicago e videve të arta me Phil Jackson edhe me basketbolista tipit Michael Jordan ose me basketbolistin më spektakolar që ka bota me emrin Dennis Rodman.
Po, më spektakolar që ka bota, po s'është më spektakolar tani.
Oh, ja.
Ka qenë një lojtar shumë i mirë, po nuk është lojtari më spektakolar
që
ka luajtur.
Ai është gabim.
Ja, është LeBron James, he's the one and only, the king, strive for greatness, është LeBron James.
LeBron James është epoka e Facebookut, nuk flas për basketbollin e vërtet. Basketbolli vërtet lidhet me Dennis Rodman, lidhet me filma dhe me dokumentarët që janë bërë për Dennis Rodman, edhe lidhet me 5 titujt kampion.
Filma dhe dokumentari janë bërë edhe për LeBron James.
Come on, men, sa titujt ka fitu LeBron James?
Ka fituar 3 tituj, ka qenë 4 herë në finale, ka qenë në 7 finalet e kësaj dekade të fundit, kështu që he's the greatest of all time. He's the GOAT.
Mas flasim për Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone ose Michael Jordan. Flasim për Dennis Rodman, i cili lidhet edhe me filma dhe me një jetë kreet rock and roll.
Unë LeBron James e kam në vend të parë absolutely.
Hajde të pyesim fansat.
Numrin ju e dini, po e përsërisim edhe një herë 069-4102. Mos u bëni me Visarin sepse
Man, you're a little bit scared.
Dennis Rodman nuk është se ka qenë një personazh kaq shumë pozitiv. Ndërkohë LeBron James, he's LeBron James, është always smiling.
Po, nuk është mbledhje fetare, më. Who cares a ishte pozitiv e negativ? Unë flas për spektakularitetin që ka dhënë
basketbolli. Ashtu LeBron James është as e diskutohet.
Hajde pyesim Erisën si fillim. Erisa,
Dennis Rodman apo
LeBron James? Prince
ju tregojon. Hajde,
sezoni i kaluar për skuadrën e basketbollit të Tiranës ka qenë shumë
mirë.
Ishte në vendin e parë, sigurisht ja kaloi Partizanit, i cili është një skuadër shumë e dobët
në basketbol.
Qoftë moralisht, qoftë sportivisht e të tjera si këto. Për sa i përket debatit tuaj, do informohem pakës, do shoca superskena të secilit prej tyre dhe pastaj do ju them opinionin.
Okej, hajde ta fillojmë me emrin. Për shembull, cili emër të rek më tepër?
Ha, jepini edhe një herë.
Rodman apo James?
Rodman. James është shumë shumë.
Po emri LeBron apo Dennis?
Më pasara që është Dennis me dy në.
Edhe LeBron është me bëtë.
Who cares?
Tu doja ja për Dennis poluan, sepse kam disa miq që quajnë Dennis. Kam disa miq që quajnë Dennis.
Mirë, okay, një vot për para je.
Po kështu për dukje duhet të shon ndonjë foto të këtyre.
Po patjetër, jo foto, okay. video edhe fansët i ftojmë që të kujtojnë periudhët kur kanë pa basketbol shumë, ose ata fansë që shohin basketbol sot me shumë
dëgjona Visar, unë kam përshtypjen që ata që janë duke na dëgjuar në këto momente janë më shumë brezi që ka përjetuar basketbolin e LeBron James,
të thafut.
Po legjenda se nuk vdesin kur për sport dashësit.
Po mirë, ka qenë një lojtar mbi mesatar, po jo një legjende basketbolit.
Si Fletorelli, si trajneri i basketbolit që ka dalë në pension, ka qenë një lojtar.
Le të jemi objektiv, themon. Ama unë them që të dy janë perfekt, apo jo? Kështu me ndonë dhe Ed Sheeran, perfect.
Darling, just dive right in and follow my lead. Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own.
I'll share her home. I found a love, carry more than just my secrets, carry love to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Oh, darling, just hold my hand, be my girl, be your man. I see my future in your eyes, baby. Perfect, I don't deserve this. You look perfect tonight. You look perfect tonight.
Rikthyer në studio dhe un sapo pash fotografitë e dy personazheve për të cilët folëm pak më parë. Denis ishte shumë ekstravagant.
Po ja është bukur.
Ishte shumë ekstravagant. Jo, nuk më pëlqen
aq. Është aq ekstravaganca edhe shumtohet ndonjëherë.
Po pra, mos i kam lyer flokët për vete, i lyen ky, po a vash tani? Apo thuaj njëri po, njëri jo. Ishte dal
foto me atë Kim Jong-unun e Kores Veriut.
What's the problem?
Kishte qenë andej se kishte lobuar për basketbol.
Problemi i vetëm është që
është crazy. Jo çiko shumë crazy. Kurse
kjo është e bukur që he's crazy.
He's është familjar, është njëri gjithmonë motivues me të rinjt.
Është familjar. Can you believe it? Really është 20 vjeç që dhe përdor fjalën familjar.
Ai po mashet mua sepse e di çfarë pëlqej un. Edhe po përpiqet.
Edhe publikut tani. I'm trying to be positive, positive. Që thë vesari, ura e li nuk
nuk më përqen. Ej, është momenti që të urojmë shumë njerëz sot për ditëlindjen, sepse njerëzit u rritën në Roel, nuk mbetet dy njaja 20 vjeç sa jemi neve.
Po, nga sa kanë shkuar, pra?
Po, ja 30 vjeç ka shkuar Ivan Rakitic.
Po, Ivan Rakitic.
Duhet
ta
dije, sepse në fakt edhe Liverpooli, skuadra jote e zemrës, po përpishet ta tërheqë drejt vetes Ivanin. Duket se kanë parë diçka, një yll të shëndritshëm tek ky djali. Në fakt ai është nga Switzerland, edhe ndërkohë që ka luajtur për Barcelonën që nga viti 2014.
Nga Zita, po ka qikë shu gjak kroat, kësë luan me kontaren kroate.
Po, ndoshta edhe
është nga Zitra. Jo, ndoshta, po.
Mohlin i Zvicrës, në fakt. Ose ndoshta jo, është ka lindur në Mohlin.
Ka lindur, jo. Po, pra, ka lindur në Zvicrë, por është me origjin kroate. Dhe përfajson kontaren kroate në futbolin internacional.
Kështu që ne i urojmë shumë vite të lumtura Ivan, edhe me qenë se është kroat, edhe me qenë se është ballkanik, ndoshta do ishte edhe një hyrjere. E duhet ta thoje patjetër, ëh. Ndërkohë që do i urojmë për shumë vite edhe 35 vjeçare sot Carrie Underwood, këngëtarja më së shumti e këngëve country, është edhe aktore, sigurisht është edhe tekstshkruese dhe shkruese këngësh, ka fituar 7 Grammy Awards që nga viti 2007 deri në vitin 2015. Tre albumet e saj të para kanë fituar çmimet platinum dhe ka fituar edhe në vitin 2005 The American Idol nga Kubo edhe shumë e famshme. Për të vazhduar me një tjetër këngësare, Emily Sande, që mbush sot 31 vjeç. Gjithmonë kam pasur përshtypjen se kjo vajzë është disi më e madhe, ndoshta për shkak të fizionomisë dhe të pamjes së saj, ama që ka vetëm 31 vjeç. Sigurisht që është e njohur jo vetëm për hitet e saj, ama edhe për faktin që ka shkuar për shumë këngëtar të famshëm, duke përfshirë këtu Rihanna, edhe këngëtar të tjerë si Leona Lewis.
Kishin edhe në Shqipëri këtë vajzën, kështu që.
O po, para sa vitesh ishte në Shqipëri?
Emil Lisande.
Po.
Në nëntor ishte.
Tani ishte?
Po, po, po.
Ndoshta vitin e kaluar.
Po, pra vitin e kaluar, në 2017-ën.
Ashtu?
Po, ishte për natën e bardhë Emil Lisande apo jo?
Është memoria ime e cila po vdes ngadalë me moshën. Ndërkohë që këtë besoj se Visti Visti do ta pëlqej këtë Sharon Stone, e cila mbush sot 60 vjeç.
Po pse vetëm Visti? Unë mos e pëlqej këtë unë.
Po ti e Brizi Libra.
Brizi 90-s Dennis Rodman edhe i kaloi direkt Visti edhe Sharon Stone.
Duhet të përputhen shije tani. Kjo një person ekstravagant joshës si Dennis edhe duhet ishim pak të ngjashme.
Ajo është
më ashtu.
Ajo është mund të pik.
Okej, okay, na pëlqen ky objektiviteti dhe hiç subjektive në përzgjedhje. Është shumë e famshme për rolin e saj të vitit 1992 në Basic Instinct, unë s'e kam parë këtë filmin, ama
ka dhe dy pjesë, nuk ka
vetë filmin.
Jo, nuk e kam parë.
Edhe nuk e turp.
Po kam pak tur, po do ta ha me buk turpin më vonë
darkësh. Po falë, po falet që nuk e kam parë këtë film.
Se i falet. Gocët duhet ta shohin para dimëve.
Se
mësojnë prej filmin.
Mësojnë prej filmin.
Ashtu, dhe do fundit fare që dy të jurojmë ditë lindjen sot është 78 vjeç Chuck Norris, Quna dhe Goca.
Pa tjetër,
Chuck Norris is a legend.
Niveli urimeve për sot ka shkuar nga Ivan deri tek Chuck Norris, kështu që kemi qenë shumë mirë sot. Sigurisht që është një star, është një yll i filmave të aksion, sigurisht më së shumti edhe për artet marciale. Chuck Norris ka pas një eksperiencë edhe në Kore, kështu që është disi njohur le të themi edhe me kulturën përveç se pjesës sportive dhe pjesës së arteve marciale. Ndërkohë që ka fituar edhe një rip kaf, unë nuk e di se cili niveli bie rip i kaf.
Asun nuk e di, nuk më kanë interesuar
në një këto. Afër i ziut do jetë besoj.
Se i ziu është ai maksimal, ja.
Në gjashmëri të vogla, po më shkoj në mendje.
Mund të jetë një rip i kuq ai.
Jo, jo, i ziu besoj se është maksimal. Kaq e di, më duket. Më duket gjithmonë.
Mos është kuq e zi.
Gjithsesi nuk e di se për çfarë, po presim ne që ta marrim vesh se si është rradha e ripave në karate, ama Gwen Stefani duket se e di. What you waiting for?
Like a knuckle. travel is the only thing you buy that makes you richer.
Udhëtimi është e vetmja gjë që blen dhe të bën të pasur.
Jemi rikthyer edhe një herë në update këtu në Radio Travel dhe një bëjmë një rikujtesë të vogël sepse un pak më minuta më parë isha në një debat të fuqishëm me Visarin.
Dennis
Rodman versus LeBron James. Dhe rikujtojmë edhe njëherë këtë debatin për gjithë ju që jeni duke na dëgjuar, mund të na telefononi në 069-4102 ose mund të na shkruani dhe në Facebookun ose Instagramin e Radio Travel, shumë e thjesht, është thjesht Radio Travel. Kujtoj edhe njëherë temën që sot prekëm, rrjetet sociale, pra rrjetet sociale dhe për te i përse ka rënë pak interesimi, jo pak, kështë rënë shumë Erisa nga in fakt që lezoveti, nga in fakt që lezoveti, përse ka rënë ky interes dhe përse njerëzit janë bërë, le të themi, janë rikthyer edhe një herë stilit jo rrjeteve sociale, por të jetuarit të momentit.
Studimi ishte bërë për Amerikën, apo jo?
Po, ishte bërë për Amerikën, po tani Amerika...
Nuk di dhe aplikohet për Europën ose...
Qa, s'do flasim për Afrikën tani, ose për...
Po në fakt, zëvonisht...
Se nuk ka në Afrikën në Instagram?
Së ma mërmendja, Visar. Mund të kenë në qytetet e zhvilluara, si Lagos, si Kairo, si Afrika Jugut, që është super e zhvilluar, po Malawi, ose...
Namibia, jo.
Namibia.
Në fakt, Amerikanët, zakonisht, në studimet ndryshme që kam parë, kanë këtë opinionin për evropianët, që janë tipa që shijojnë momentin, janë tipa më sportive dhe shumë më pak të përkushtuar në rrjeteve sociale.
Janë sportiv janë, po këtë punën e rrjeteve sociale besoj se e kanë edhe evropianët.
Po pa tjetër që e kemi, ama në opinioni dhe në konvërshtimin amerikanëve jemi disi më realist ne.
Për shembull, ty Visar, të ka rënë rasti të shikosh njerëz që gjatë koncerteve të filmojnë video, foto, më shumë se sa të shijuarit, të tundurit, të flokëve, e ku di unë, të strip, ape, çfarë mund të ndodhin të tila gjëra në për koncerte.
Unë kur kam pa koncerte, nuk e kam pas mendin shumë të njerëzit që bëjnë, po...
Më mirë në një vëzhgim të vokël, nuk ke...
Ja shumë, ja, zakonisht koncertet ishin shumë të, ishin tërbimi zgjallë dhe ishin open air festivals, kishte shumë erë, shumë pluhën edhe shumë shishe birrës që fluturoshin prej behind our backs, kështu që
nuk isha me... Nuk të ndekogën se ishte frikë më.
Yeah! një prej përjetime, po unë personalisht kam filmu disa her video, që janë kujtime shumë bukura, më zilë dhe në momenti që kam të filmu video, I was like, oh, pse jam të filmu video, pse nuk është dikush me mu që të filmojnë nërshën. Në momenti që kam kanë me njërësit e tjerë, edhe ata kishin aparat digital, ose vitet e fundit të celular,
smartphone
me, ose iPhone, unë isha totally relaxed, sepse e kisha në mendën time të pikturu me atë pjesën ku do të kërëtje pësha të gujtë një usë bëllë, do të më hathë të video të dhe fotografi që kishin bëgja tripit, dhe that is pretty cool, se të me shirej koncertin sigur të kisha përësit fotografi
në shërtar. Gjithësi, gjukata të shpalë gjusë fajtorë, për
fakt është fantastike me të vërtet kur e isha shëruar në koncert, sepse ja ule komplet barën e rënd të filmuar, dhe të bërit video e të foto, dhe t'je shijon një komplet aty në atë botën tënde dhe të grupit që je duke të gjuar, dhe nuk është se të...
Dhe të shisheve të birës që të përplasen.
Ose të përplasen, ose kur i këthen, se t'a shjeve
në një gotë birë. Edhe si ndjen pas taj të tjera,
në një gotë birë edhe e pinë në koncert. Mirë, sot është luajtur Premier Liga, në fakt nuk ishte se ishte një ditë fort e këndshme për skuadrën e Liverpoolit dhe për mua në veçanti, pasi unë poshtëm nga Manchester United 2-1 në Old Trafford, por absolutisht ishte një ndeshje shumë e mirë nga ana e Liverpoolit. Manchester United me atë futbollin e shëmtuar arriti të fitonte, por nuk është se i la njerëzit e kënaqur, dhe të gjithë ishin shumë të pakënaqur dhe ishin duke akuzuar skuadrën e Manchesterit dhe Jose Mourinho për lojën që bën. Madje edhe unë kur fola në kontaktet e mia me shokët tim ishin shumë suportiv kundrejt Liverpoolit dhe thanë që ai është futbolli vërtet, na vjen keq.
Sa duke folur me ndonjë përfaqësues të Manchesterit a Liverpoolit.
Po,
mi ule për çmërit.
Edhe tifoz të Manchesterit e pohuan që ishte një ndeshje e fituar në mënyrë shumë të shëmtuar, pasi nuk bën asgjë, ishin thjesht dy episode të të ndihmuara nga fati. Për sa i përket rezultateve të tjera, Everton Brighton Hove Albion 2-0, Huddersfield Town Swansea City 0-0, Newcastle United Southampton 3-0, West Bromwich Albion Leicester City 1-4. Tashmë skuadra e West Bromwich e rën me shumë mundësi, do të luajë një kategori më poshtë vitin e ardhshëm. West Ham United Burnley 0-3 dhe Chelsea Crystal Palace 2-0. Chelsea kërkon që të rindez luftën për top 4-shen në futbollin anglez, pra për një vend në UEFA Champions League. Mirë, unë do të flas për kampionatet e tjera vetëm pas pak, kështu që do shkojmë sërish me muzikë visar.
Ja, do shkojmë muzikën në një grupi shumë simpatik siç është edhe Rainbow, i themelun prej Richie Blackmore.
I dua shumë këta.
Yeah?
Edhe kam një këngë të preferuar, po vazhdo jep informacionin për
si informacioni
i për Richie Blackmore kisha.
Për Rainbow, sepse Richie Blackmore angazhohet me Blackmore's Night, që është prej Departure prej Deep Purple 93-shin, por u rikthyr për disa shfaqje me Rainbow, dhe emri i grupit për momentin është Richie Blackmore's Rainbow. Ky i duke sigur i ka proen këtë grupit, i shur emri në vetë ma përparë dhe emri grupit ma mraba. It's pretty cool, sepse kanë zjatë një kongë Spotify me titullin Waiting for a Sign, në njëzove ishte pretty sweet, mirë po njerëzit kanë në vëmendin të kongë të vjetra dhe kongë klasiket Rainbow, sepse kjo është një përshtytje, sepse ata shkojnë në shofin për koncertin, me që po flisë për koncerte. So here they come, Rainbow, the Long Live Rock and Roll.
shihni 6 super yje të baletit së bashku me partnerët e tyre për nderë të Shqipëris. Vetëm për një natë speciale në skenën e Pallatit të Kongreseve. Më 13 mars, ora 20, në ndingujt e muzikës që i rriti dhe kur se harruan. E kjo është nata t'i falenderojmë dhe duar trokasim. Rikthimi i dallëndyshëve më 13 mars, ora 20. Biletat i gjeni 24 orë online në myticket.al, si dhe në sportelin nga hyrja e pasme e Pallatit Kongreseve.
Kërkesa të gjithë një në rritje për të pushuar në Antalya pritet që ta bëjnë këtë vit destinacionin veror më të populluar të Europës. Përfitoni nga ofertat e Marsit për të rezervuar me çmimet më të ulta të mundshme, pushimet në hotelet më prestigjioze me 5 yje të Antalyas, ekskluzivitet i Vastur. Amara Dolce Vita Luxury me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 775 euro. Rixos Premium Tekirova me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 699 euro. Trendy Lara ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars, për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 640 euro. Paloma Hotels ofron deri në 40% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars, për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 529 euro. Rezervoni tani pushimet verore në Antalya duke përfituar nga ofertat ekskluzive të Vastur. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit ose rezervoni direkt duke klikuar në www.vas.al.
Stai ascoltando Radio Travel.
Update.
Si ishte kjo?
Nuk ishte. Si dhe?
Ishte kjo mëja e vogël që u dëgjua në radio. Po njerëzit duhet ta marrin vesh që këtu ne jemi në update, jemi me Risën, jemi me Roelin dhe jemi me DJ Risi në pultin e transmetimit.
Sa duhet të trumbetoj.
Pra, e të njërë. Po në qofë se duan gjuesit dhe në qofë se dikush sa merë në telefon në numërin ton 069-4102.
Ne nuk jo hapim.
Po edhe si hapim.
Nuk jo hapim, okej.
Do bëjmë të vështirin si fillim, pastaj në qofë se mendojmë dhe përpiqen sërisht, ndosht që do ja hapin. Ama atyre që na shkruajnë në Facebook, për shembull, s'kemi ç'bëjmë përveç se i lexojmë mesazhet, sidomos kur janë shumë të hapur. Pa tjetër që po, edhe madje Sonilës nga Durrësi do i dërgojmë një puthje të madhe sepse na ka shkuar në Facebook.
Ka komentuar dhe ka thënë që LeBron Jamesi është basketbollisti më i mirë.
E ka thënë në pjesën e dytë të mesazhit dhe shkruan kështu: "Basketbolli nuk e ndjek, por LeBron James e ka më të dëgjuar." Kështu që Sonila, le të themi që e paska më të dëgjuar, por që s'po jep një mendim kritike dhe vlerësim
pra,
të plot.
Që Sonila dir Google Sonila ose në YouTube dhe shif kush është Denis Rodman, edhe bim dhe shune kam sakt dhe really ka gabim.
Do ta bëj edhe këtë themon. Dërkohë që na ka shkruar në pjesën e parë të mesazhit dhe thot për temën e ditës, un historikisht kam përdorur shumë pak rrjete sociale, tani edhe më pak për shkak të punës dhe sepse jam me zonë gjatë ditës, por më shumë përdor Facebook pasi më pëlqejnë faqet që ndajnë histori personale. Okej, ka njerëz që e përdorin Facebookun edhe për këtë pjesë, ndjekin më shumë faqe të cilat shpërndajnë histori, kërkojnë mendime, siç është edhe Radio Travel i cili mirëpret gjithmonë mendimet tuaja dhe sonte pikërisht për temën rrjeteve sociale. Unë do ju tregoj tashmë një tjetër vlerësim, është një studim i fundit, sigurisht gjithmonë nga një kompani marketingu në Amerikë, sepse ata janë më të lidhur, le të themi, me pjesën sociale, ndërkohë që ne në Shqipëri të paktën kemi dy institucione që bëjnë statistika më së shumti për pjesën ekonomike sesa për çështje sociale të ndryshme. Ndërkohë që ky studim i fundit ka thënë se për të paktën Facebook dhe Twitter ka rënë shumë besimi për shkak të bullit që bëhet online, për shkak të faqeve dhe aktiviteteve ilegale dhe për shkak të shpërndarjeve të komenteve ekstremiste në site të ndryshme. Gjithashtu thuhet se 57% ose më shumë besojnë se mediat sociale marrin avantazh ose le të themi që përfitojnë nga vetmia e njerëzve, ndërkohë që 62% e tyre mendojnë se po shesin të dhënat personale të njerëzve. Sigurisht edhe kjo është një pjesë e cila ka ndikuar që njerëzit ta përdorin më së paku Facebook-un edhe rrjetet e tjera sociale, ama besoj se në Shqipëri jemi më pak të ndërgjegjësuar për sa i përket kësaj pjese, ose ndoshta nuk na intereson sepse besojmë se të dhënat personale që ne lançojmë në Facebook nuk janë fort të rëndësishme për le të themi për faqe të ndryshme. Ndërkohë që ne do shkojmë tek një tjetër përzgjedhje muzikore.
Edhe unë e pëlqej shumë këtë.
E pëlqen, po prezantoje me çka ke ka qenë.
Është Kylie Minogue.
Është një
australiane e vogël, e shkurtër, shumë simpatike, shumë e ëmbël, kështu që ne do ta dëgjojmë në këtë moment In Your Eyes.
Station with the best music. Best music.
I love the music.
Jemi rikthyer sërish në update në Radio Travel 104.6. Unë tani do të bëj përmbledhjen edhe të kampionateve të tjera më elitare të Europës.
Tablon.
Përmbledhje preferova
nuk
sot.
Shkonte.
Se tabloj tash javë për javë nuk është.
Duke si piktër shumë suksesshëm.
Duhet të tregosh talentet e tjera.
Sa ekspozita ka bërë, do të thon, ku sipas ka lançuar?
Tiki bajt ekspozitat e për qytetit që nuk shkruhen as në hart. Kështu very special guy.
Janë ato qytetet me nga 5-6.000 banorë në United States, me ato pyllin karakteristik, ande nga Texas-i.
Pyllin karakteristik
të filmave, ose janë këto filma të orore, ke pasysh pushat në banjë një pyll, nja 5-6.000 banorë, është një liqeni vogël aty, një vrasje ndodhet, një makinë vetëm që kalon, nuk i keni pak parasysh këto?
Ha? Një këta pa derë momenti që kalen makina.
Pasaj.
Sa makë se ke parë mbrëm, Roel?
Jo, nuk kam parë për kundre zi. Nuk kam parë ndra
me sy
hapura.
Me
sy hapura.
Me skuadra futboli, me rezultate?
Jo, me skuadra futboli.
me skuadra hokej knuckle.
Tani ti po pret që unë ta zbuloj, të bëjmë këtë lojën edhe.
Okej, se po e bëj përmbledhjen atë. Mirë, Real Madridi triumfoi kundrejt Eibarit 1-2 ditën e sotme. Ishte ndeshja që le të themi hapi startoi edhe La Ligën Spanjolle për sa i përket të shtunës. Sevilla Valencia 0-2 ishte skuadra e Valencias, pikërisht ajo e cila triumfoi kundrejt Sevillas. Rodrigo shënoi 2 gola, i pra ishte gola shënuesi i skuadrës së Valencias, ndërkohë Getafe Levante është duke u luajtur këto momente me rezultatin 0-1 dhe në 20:45, pra pas afro 30 minutash do të fillojë sfida mes Malagës dhe skuadrës së Barcelonës. Në Gjermani, Bayern Munich shpartalloi Hamburgun 6-0. 6 me të vërtet rezultat tenistik, sikur të ketë mbyllur një set tenisi Bayern Munich. Hanover 96 Augsburg 1-3, Hertha e Berlinit Freiburg 0-0, Hoffenheim Wolfsburg 3-0 dhe Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach janë minutat e fundit të këtij takimi dhe Bayer Leverkusen është duke u dhëhequr me rezultatin 1-0. Në Itali është do të luhet vetëm një ndeshje ditën e sotme për sa i përket Serie A dhe është derbi i Veronës, Hellas Verona kundër skuadrës së Chievo Veronës. Sot janë bërë përshëndetjet edhe për kapitenin e Fiorentinës Davide Astori, i cili ndroi jetë të dielën e kaluar dhe nesër do të ketë gjithashtu do të mbahet 1 minutë heshtje në të gjitha startet e takimeve të luajtura në Serie A por edhe në kategoritë e tjera italiane. Për sa i përket Francës, Paris Saint-Germaini 5-0 kundrejt Metsit, ndërkohë për sa i përket takimeve që sapo kanë filluar, janë të gjitha 0-0, veçoj disa prej tyre, Bordeaux Angers, Lille, Montpellier, Rennes, Saint-Étienne e të tjera. Kjo pra ishte përmbledhja edhe përfundjavën për të shtunën e sotme, për këtë fundjavë që nisi, ndërkohë do të flas pak edhe më prapa për kampionatin shqiptar, pra për Superligën e kampionatit shqiptar, sepse kanë luajtur, pra ka luajtur Skënderbeu, ka luajtur Vllaznia, e cila dhe sot mori një rezultat pozitiv, por do të flasim më prapa Visar. Në rregull jemi atë debatin Dennis Rodman LeBron James?
Ja, nuk jam në rregull sepse nuk ka përfunduar
emisioni edhe 2-2.
Jo, jo, kemi një vot të re. Kemi Ajlen e cila voton për Rodman.
Yes, bravo Ajlen.
Kështu që dy mesazhe, një me një me mesazhet.
Ej, po, një telefonat, sa mesazhe quhet?
3.
1.
Yeah. 3 quhet.
Telefononi, ju fansat LeBron James është 3.
3 në një ofertë. 3
vota, 069-4102. Visar, do të vazhdoj me muzik tani?
Yes.
Me qëfar... Do vazhdoj me Miley?
Lore, tani, younger now.
Let's go me Miley Cyrus, younger now.
Like all this time I've been asleep, even though it's not who I am, I'm not afraid of who I used to be.
gëzuar.
Tregon se sa shumë ke udhëtuar.
4.6. Ej, ne jemi sërish tu duke siguruar që udhëtimi jot të jetë përveçse i sigur, dëgjuesi dashur, të jetë edhe shumë energjik edhe të jetë shumë i lumtur me muzikën më të mirë në treg.
Edhe dëgjuese.
Edhe dëgjuese?
Ku i le dëgjueset?
I lash, sepse në fakt do thoja diçka tjetër në lidhje me dëgjueset, duke qenë se në Shtetet e Bashkuara sot jo festohet ose celebrohet, ama është dita ndaj ndërgjegjësimit për të gjitha femrat të cilat janë të prekura nga SIDA dhe nga HIV. Kështu që është një ditë i kushtuar femrave në Amerikë për sa i përket këtyre dy smundjeve. Sigurisht edhe në Shqipëri është folur më shumë ti edhe në gjimnaze kohët e fundit për sa i përket HIV-it dhe SIDA-s, sigurisht për masat mbrojtëse, për ata që duhet të shmangim. Dhe sigurisht edhe për testimin e vazhdueshëm në mënyrë që nëse vajzat edhe djemt gjithashtu preken nga këto dy simptoma, nga këto dy fenomene, sigurisht që duhet të testohen dhe për të marrë masat më të fundit mbrojtëse edhe medicinale. Ndërkohë që është një tjetër ditë e lumtur për të gjithë ne, çunat pak më parë po diskutonin për të bërë një sherr në thonjza të vogël sportiv, po flisnin për futboll, basketboll, pastaj përmendëm PlayStation dhe përmendëm Super Mario, ama çunat nuk e din që sot është dita ndërkombëtare e Super Mario, çuna.
Super Mario ka dhe një ditë ndërkombëtare.
E ka dhe e meriton me të plot të drejtë, sepse është loja, videoloja e parë për cilën është bërë një film dhe ka edhe çmime të tjera për sa i përket librit Guinness, jo vetëm për lojën e parë, ama si dhe lojën më të përdorur në Nintendo në viteve 1900-2000. Ndërkohë që është super sepse është bërë edhe në celulare tashmë, janë 3 ose më shumë lojra të ngjashme me vëllezrit Mario dhe tjetri si quhej?
Luigi,
Mario dhe Luigi.
Mario e Luigi.
Na duhet ta thojë shumë theks. Sa
italiani veri.
Për gjatë?
Mariano dhe për shkurt Pier Luigi.
Okay.
Mariano e Pier Luigi vengono da Italia.
Unë po presa koma reagime të tila, minimizime të tila.
Ti përpresi njërë që të marrin telefon për nivellin italisë të Sorelit.
Ah, edhe këtë të daboja.
Gjemë, përpres të thonë, të më marrin telefon, të më thonë bravo Royal, sepse LeBron James është he's the right man.
Oh, no.
A është i duri, pa, nivellin italisë të s'ka problem.
Por në shofë se nuk e thoni këtë, dhe në shofë se nuk i jep një Royalit një notë, sepse unë dhe visi me siguri që do të abojmë vedëm pas pa kur t'jemi ofer. Ndërkohë që ju duhet të merrni për temën e ditës vajza dhe djem, po flasim për rrjetet sociale. Hajde tani, ju jeni gjithë ditën mbi Facebook, Instagram. Mjafton të shkruani një mesazh të thjeshtë.
Jo, unë lexova diçka tek rrjetet sociale, po në lidhje me Brad Pittin, i cili kishte bërë një koment kohët e fundit dhe kishte krahasuar ndarjen me Angelina Jolie me vdekjen, aq e hidhur ishte për Bradin, pra ndarja me Angelina Jolie. Dhe sipas The Sun, Brad thuhet se është betuar që të qëndrojë pa kryer marrëdhënie seksuale për sa do thoni ju.
Deri kur?
Për një vit.
Hamas
nuk ka. Prandaj pas kam qenë mirë morë
eksinon. Kur pash këtë këtë lajmin thash, "Oh, deklarat trondice," thash unë. Brad Pitti tani do bëhet mur, ka ndej nga mali Athos edhe zdil kam. Por jo, ndërkohë vetëm një vit e ka deklaruar këtë dhe thot që kërkon kohë për të përqendruar tek vetja, do merret me stërvitje, me meditim, me skulptur, me piktur, me këto talente të ralla dhe do të heqë vëmendjen, le të themi, nga të gjitha gjërat e tjera.
Po mirë, që
mund ta tundojnë.
Nëse vajza për shembull ose gruaja me cilën ky Brad Pitti fillon një komunikim të ri, i kërkon si të bëjnë marrëdhënie seksuale muajin e 11, si
nuk e lë mami.
Mami ku i përpitit.
Po.
Ju do t'i thot, hajt, bëj një skulptur, pastaj mund të 12.
Shojmë e bëjmë. Shojmë e bëjmë.
Very, very promising guy. E kështu promising guy në Metallica, të cilët janë tur edhe kanë zërë datën e turit evropian që është pretty bombastic. Fillojnë në Danimark datën 27 mars, pra këtë muaj shkojnë në Hamburg datën 29 mars, i keni në Vienë, Vienna Stadthalle datën 31 mars, kanë data në Gjermani prap, në Stuttgart, në Gjenevë, të Zvicrës datën 11 prill, shkojnë në Munich të Gjermanisë prap, pra rikthehen në Gjermani datën 26 prill, edhe Leipzig datën 30 në maj, keni në Suedi dhe Norvegji. Data fundit është 11 maj në Finlandullën, për shifësha për qëmimet e biletave, ku për shumë për shfaqin e Hamburgut, biletet janë sold out. Edhe për shfaqin e Stuttgartit, datën 7 prill, biletet janë prap sold out. Edhe për shfaqin tjetër, në po të njëtë qytet, biletet janë sold out. Edhe për Shfaqen në datë 26 prill biletat janë sold out, edhe për Leipzigun janë sold out. It's totally crazy, man.
Sold out,
yeah, edhe në Danimarkë janë sold out.
Vetëm në Vienë më duket se nuk
janë
sold out.
No, në Vienë nuk janë sold out.
Wow. Apo u bën edhe në Vienë sold out, se para disa javësh që i pash unë ishin sold out të gjitha.
Edhe në Poloni,
në Vienë, wow, në Zvicër Moskvoj.
Kanë mundësi më shkuim pa në Danimark, datin 27, kanë mundësi njërës i të shkuen të shofin Leipzig, datin 30, e shfaqe tjetër, kanë mundësi të shkuen të shofin në... Wow, man, it's unbelievable. I'm sold out everywhere, Metallica. Më zilat e mund të shkuen të shifti për shambull të... të shkuen në një prej datave të Suedis, ose mund të shifti në një prej datave Norvegjis, ose mund të shkoni të shifni në Finland, sepse kanë dy data në Finland, ndërsa për momentin vini për ju me një prehiteve më të bukura të 91-shit Black Album Metallica me Enter Sandman.
rikthyem në studio dhe kësaj here me një tjetër tekst shkrues në Facebook është Sandri Fier. Un kam pak të manin që kur na shkruan njerëzit në Facebook, bëhem kurioze, filloj hap fotot e profilit sepse edhe mesazhi ishte shumë interesant. Sepse Roeli pak më parë po fliste që përdoruesit e Facebookut janë më shumë ti mosha e tretë, brezi i tretë. Sandri është mosha e mesme, le të themi.
Çfarë është mosha e mesme? Çfarë vit, çfarë dekade?
Mosha e mesme me pak
fillimi 40-ave, besoj, fundi të 30-ave, diçka e tillë.
E kuptova, e kuptova.
Ndërkohë që ka shkruar një mesazh shumë interesant, thotë un sapo kam hapur Instagram, por zdita përdor mirë, ndaj se përdor shumë. Jam më shumë te Facebook-ur dhe e përdor më shumë se sa më parë në fakt. Ndërsa sa për basketbollistët, drum roll please everyone. Kam parasysh më shumë skenda nga Rodman, thot.
Normal.
Kështu që sa jemi? 2-1 jemi?
Ile 3-1 ose 4-1 e 2-1.
Jo, po mos jemi 5-2.
Kushkoj kënë umrimi?
3-2.
Po, po se mori 8-2, themu, nuk ka shumë sens, gjëja, kështu që...
What matters is you really del me hupje, right?
Jam te përshkënjuesh, nuk e prisek.
Jam unë këtu për mbështetje morale.
Kështu që...
Sandri shbërë e kështu. Theve një zemër.
It's just a game, man.
Okay, po nuk e pranoj. LeBron James, he's the king, so nuk e pranoj. Gjithsesi,
un them ta kalosh këtë moment.
Gjithsesi, edhe pse un sepse kemi ende minuta kohë, kemi rreth 20 minuta, un jam duke pritur një telefonat e cila vlen 3 vota.
Ti ulu poshtë, kur ka parë dhe ndali njerëz në rrugë dhe thoi hey.
E një minutë mos ke hequr fishën visi? Dhe, no, nuk e ke bër këtë?
Ja, nuk ka bër visi
këtë. Këtë sabotazh.
Deri atëherë un do flas pak për Superligën shqiptare, pasi është luajtur ditën e sotme dhe janë luajtur të 5-ta ndeshjes. Të pesta ndeshjet e javës së 24-t dhe takimet kanë dalë kështu, Kamza Vllaznia 0-0, pra Vllaznia ka marrë një pikë në fushën e Kamzës, momentalisht është në kuotën e 26 pikëve, javën e kaluar bërë një fitore spektakolare me Flamurtarin në Shkodër, kështu që është 4 pikë larg zonës së ftohtë, le të themi, ndërkohë Kuksi Teuta 3-2, Laçi Flamurtari 4-2, Partizani Luftëtari 3-0 dhe Skënderbeu Lushnja 3-1. Skuadra korçare ka fituar sërish, vjon formën e saj shumë të mirë, është në kuotën e 56 pikëve në vendin e parë, ndjek Kuksi 14 pik larg në kuotën e 42 pikëve. Më pas vjen një mori skuadrash në pak a shumë në të njëjtën kuotë pikësh, është Laçi, Flamurtari, Partizani, Luftëtari dhe Kamza, të cilat të gjitha këto i ndajnë vetëm 3 pikë. Është me të vërtetë mjaft interesant kampionati shqiptar, se për sa i përket se cila do të jenë skuadra që do të shkojnë në Europa League, pra do të luajnë në kompeticionin e Europa Ligës në përgjatë verës, në muajin qershor dhe në muajin korik, pra do të jetë skuadra e Laçit, Flamurtarit, Partizanit, janë një mori skuadrash të cilat luftojnë për këto vende. Kështu pra, mirë Visar, me që ti more një tjetër vot, me çfarë muzike? Me çfarë do ta festosh?
Po nuk e feston me këtë visi, ama do ta festoj unë.
A po mirë, Visari do ta festoj pakës më vonë, kam shtypjen.
A mi se me paró el corazón. Me dejó de latir. Quiero que estemos solos. Por ti me descontrolo. Discúlpame mi amor por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, 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 oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota.
Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, 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 oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Oh, 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 oh. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana.
Vacila que la vida va veloz. Igual que tu ex, que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos. Te calientas sola si ponen Tendy Bros. Yeah. Tranquila, poco a poco me conoces. Por ahora quiero darte en todas las poses. Si me dejan te la basta dentro del closet. Ya te está caliente y todavía no son las 12. Yeah. Vacila que la vida es solo una. A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna. Me llama después de la una. Santa de día, diablo cuando cae la luna. Yeah.
Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, 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 oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. O somos nada, tranquila, hay que ver mañana.
Yeah, yeah, yeah. Enrique Iglesias, Bandone, Bandone.
The station with the
best music.
Best music.
I love the music.
E bukur e prezantuesve rumune është që gjithmonë janë shumë simpatike, janë 1.8 metra të gjata, bionde, këmbë të bukura.
Një sekundë, sa janë 1.8, 9 metra të gjata.
Po, tani edhe 9 do jenë ndonjë, wow. Po, e 8 janë zakonisht.
Rella, shkojmë.
Ikim direkt.
Unë them që para se të shkoni, mjafton që të ndiqni disa emisione specifike, siç është njëri që quhet Ti ke stilin tënd dhe prezantohet nga Lika Vandiçi. Dhe vajza kishte pasur një krizë paniku në transmitim live të emisionit të saj.
Sa kishte ndodhur?
Ajo kishte menduar se kishte një miz ose kishte diçka të tillë, një buburet të vogël në të brendshmet e saj. Ndërkohë që në transmitim live ka ngritur me turpin më të vogël të mundshëm, fustanin që e kishte deri në fund të këmbëve e ka çuar, edhe është përpjekur që të bënte gjithçka të mundur vetëm që të hiqte atë buburecin që ndoshta e shqetësonte.
Ndërsa buburreti i ku vet.
Tani nuk i ku vet, ama një nga të ftuarit.
Jo, buburreti ishte rahat.
Një nga të ftuarit u tregua kështu super kavalier, edhe i shkoi afër Ilikës dhe i tha, po s'ke gjë moj vajzë mbari, tha. Aty u shqetësua pak ajo.
Po.
Kështu ishte, kështu në Rumani duhet të shkoni çuna, domethënë.
Po mirë, po duhet të shikojmë edhe në një koncert apo jo visar.
Yeah,
që të shkojmë për koncert, do shkojmë në Rumani tani.
Pastaj shkojmë te Ilika.
Unë kisha pas shumë shef si shkoshe te koncerti i Princit, por Princi nuk është bërë gjallë. Nëse se një datë si kjo sot mja në 92-shin ky mori një Lifetime Achievement Award te çmimet Soul Train, edhe 92-shi nuk ishte fundi i karrierës Princit, ishte pak përtej mesit karrierës tij të famshme, bëhet fjalë ku ishte on top of the world, edhe fakti që ky ka luajtur mbi 14 instrumenta dhe ka mi 100 këngë që nuk janë publiku edhe janë zbulu mes vdekes ti prej familjarve, të regon që ku ishte një super talent dhe ishte shumë i famshëm edhe për kolonet zanore që ka shkur për filmin e 89 me shumë aktore, way fantastic, flasin për Batman, edhe me që updated për
sonte
i erdhi fundi të të rriso.
Tashmë nisën edhe ndeshjet e darkës të mbrëmjes, nisi Malaga Barcelona, nisi dhe derbi i Veronës në Serie A italiane, kështu që fansat e futbollit do t'i ndjekin këto ndeshje, ndërkohë Eris
ju, të them natën e mirë thua, dhe do ta kemi ditën e nesërme.
Fundi minutave.
Na erdhën.
Na rregullojmë, na rregullojmë me muzikë, na rregullojmë me një prekong me Bad Burger Prince me titullin Let's Go Crazy.
Natën e mirë.
Natën e mirë. Yo, yo.
Take a look.